У ефіри Радіо Свобода. У Мінську 23 години. Тут Аліна Радкевич. Основні події дня. У Барановичах відбулася акція протесту предпринимальників супроти президентського указу номер 760. Більше як 40 білоруських пасторів звернулися до Олександра Лукашенка, і вони протестують супроти узмацнення тиску на протестантські церкви. Кількість користувальників інтернетом у Білорусі і Хорватії росте самими високими у світі темпами. Суд над узденським предпринимальником Віктором Кривальом перенесений, бо той запотребував вести процес по-білоруску. Призваний служити у чигуночній війські студент Дмитро Железниченко повідомив, що його хочуть призначити кіномеханіком частки. Гэтае да іншае після випуску новинок.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у Мінську 23 години 1 хвилина, у празкай студії новину Сергій Навумчык. Сьогодні у світі. У США супраць 6 меркаваных удзельнікаў падрыхтоўкі тэракта 11 верасня 1 года выставлены абвінавачанні ў забойстве. Паводле паведамлення Міністэрства абароны, сярод абвінавачаных Халід Шэйх Махамед, якога лічаць кіраўніком змовы. Калі ваенны трыбунал прызнае падсудных вінаватымі, ім пагражае смяротнае пакаранне. Расія спісала Іраку 93% доўгу на суму 12 мільярдаў даляраў. Сёння ў рамках візіту ў Расію іракскага міністра замежных справ Хашары Зэбры ў Маскве было падпісана пагадненне аб урэгуляванні іракскай запазычнасці Расіі. Перамовы паміж расійскай кампаніяй «Газпрам» і украінскай фірмай «Нафтагаз», якія пачаліся сёння, адкладзеныя да аўторка. Як паведаміў афіцыйны прадстаўнік «Газпрому», калі бакі не знойдуць паразумення, у аўторак пастаўкі газу ў Украіне будуць скарочаны на чвэрць. «Газпром» ацэньвае украінскую запазычанасць за газ у 1,5 мільярда даляраў. Не менш як 11 чалавек загінулі пры падрыве замінаваных аўтамабіляў у Багдадзе. Больш як 30 чалавек параненыя. Паводле паведамлення вайскоўцаў, выбухі адбыліся амаль адначасна на паўднёвым усходзе сталіцы. На міжнароднай касмічнай станцыі два амерыканскія астранаўты выйшлі ў адкрыты космас. У Іране сёння адзначылі 29-ю годкі ісламскай рэвалюцыі. У гарадах краіны адбыліся масавыя дэманстрацыі. Прэзідэнт Ірану Мухаммад Ахмадзінеджад выступіў на мітынгу ў Тэгеране і заявіў, што Іран не саступіць ціску Захаду, які патрабуе спыніць іранскую ядерную праграму. Цяжка паранены прэзідэнт усходняга Тымору Жазе Рамуш Ортра перавезены для лякавання ў Аўстралію. Сёння раніцай адбыўся напад мяцежнікаў на ягоную рэзідэнцыю. У яго дзве раны жывата і адна ў руку. Агнём у адказ быў забіты лідар мяцежнікаў Альфреда Райнада. Прэм'ер-міністр Гужмаў назваў інцыдэнт спробай дзяржаўнага перавароту. Усходні Тымор – азіяцкая дзяржава, якая атрымала незалежнасць ад Інданэзіі ў 2002 годзе.
У ефіры Радіо Свабода у студыі Ольга Караткевіч. Мы працягваем праскім акцэнтам. Чым можна патлумачыць спробы беларускіх уладаў зрабіць крокі насустрач Еўропе? Як далёка ў гэтым кірунку насустрач могуць пайсці абодва бакі? Ці мае Расія планы палітычнага паглынання Беларусі? Пра гэта ў праскім акцэнце разважаюць палітолагі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў і украінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Чым можна патлумачыць новыя спробы Мінску наладзіць дыялог з Захадам, з Еўропай? Тут варта прыгадаць нечаканую сустрэчу з нямецкім паслом, вызваленне Дмітра Дашкевіча, Артура Фінкевіча, якіх Захад лічыць палітзняволенымі, і на вызваленні якіх увесь час настойваў. Як паведаміў нашаму радыё нямецкі палітолог Александр Рар, у бліжэйшы час павінен адбыцца візіт міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынова ў Берлін, дзе яго чакаюць сустрэчы з кіраўніцтвам Нямеччыны. Чаму адбываецца такая змена адносінаў і чаму яна адбываецца менавіта зараз? Я хачу нагадаць, што пасля снежаньскай сустрэчы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна здавалася, што паміж Мінскам і Масквой наступіў, так бы мовіць, новы мядовы месяц. Цана на газ узнялася нязначна, быў дадзены доўгачаканы велізарны ў 1,5 мільярда крэдыт, абяцаны яшчэ больш у 2 мільярды. Ну, здавалася, што праект паляпшэння адносінаў з Еўропай страціў для Мінску усялякую цікавасць, бо уласна самы гэты праект афіцыйны Мінск распачаў у разгар вострага канфлікту з Расіяй у 2006-2007 годах наконт якраз газавых нафтавых цэнаў. Ну, зараз канфлікт вычарпаны, здаецца. Разам з ім здавалася бы і вычарпаны еўрапейскі праект. Але менавіта зараз Беларусь робіць крокі насустрач, прычым робіць крокі, ад якіх устрымлівалася весь мінулы год. Чаму, Андрей Федоров?
По-перше, я все ж пригадав, что не увесь минулый год белорусское керавництво отмовлялось от таких кроков. Можно пригадать такое же вызволение Павла Северинца и Миколы Статкевича неде у травня, здається, минулого года. Глядячи, потому что все это почало фактично отбываться, ти альбо напередодні сустрічі Александра Лукашенки с Путиным, Медведевым и Зубковым у Сочи, альбо одразу после этого, это подсказывает нам, что миновито вот эта сустреча и то, что ей попередничало, и есть главная причина таких воздействий. Ходили некие чутки, подкресливаю, это покуль что на узровне чуток, что с Москвы отбывается некий тиск. Який тиск может отбываться? Колены дают такие поблажки у экономисты. Так значит, треба нечем отплачивать, и это может быть только у политицы. Что может быть у политицы? Ну, худшее за все можно мерковать, что это поглубление интеграции, бо все остальные прогнозы на конт отказа асимметричного злученным штатам на размещение их супрацьповетраной обороны у Польши и Чешской Республики, на мой погляд, критики не вытримливаются. В Москве выдатно ведают, что это ничем им не погрожает, все это только передвыборчий пиар.
Виталь Портников, а как бы вы могли потлумачить эту загадку, что белорусское керавництво активизовало реализацию именно того проекта, який нібито на первый погляд зараз как раз и повинен стать найменш цікавим.
Мені здається, що це якраз достатньо логічно. Тому що зараз говорити про те, що Олександр Лукашенко може бути впевнений в тому, що ті домовленості, які досягнуться з Володимиром Путіним, це домовленості довгочасні, і що той клімат у російсько-білоруських взаєминах, який склався за останні місяці, можна сказати, останній рік, він збережеться, я не думаю, що він може на це розраховувати. Ну, насамперед тому, що зараз в самій Росії ніхто не усвідомлює собі на 100%, як будуть складатися взаємини у владі. Після того, як відбудуться президентські вибори, і новим керівником держави стане Дмитро Медведєв, а може, і це теж ніхто не виключає, сама сила посади президента буде такою, що керівником держави вже за короткий час опиниться Дмитро Медведєв і Володимир Путін так чи інакше, як людина, що не буде мати реальних важелів впливу на влади, відійде в тінь. А якою буде політика Дмитра Медведєва на пострадянському просторі? Це теж питання, яким, звичайно, сьогодні задається не тільки Олександр Лукашенко. Ми чули, як Іслам Карімов під час свого недавнього перебування в російській столиці відверто висловив нерозуміння того кроку, чому Володимир Путін не став балотуватися на третій термін. Олександр Лукашенко набагато більш серйозно пов'язаний з Кремлем, ніж Іслам Карімов. Він прекрасно собі може давати раду з того приводу, що відбудеться, якщо ці взаємини будуть зіпсовані, якщо пану Медведєву не буде потрібний оцей великий міф про союзну державу, якщо російське керівництво буде зайнято іншою якоюсь міфологією, скажімо, там розвитку сучасної держави, тощо, тощо, і Білорусі тут просто не буде виглядати цікавою. Ну, якщо так дійсно відбудеться, звичайно, Олександр Лукашенко ризикує економічною стабільністю в своїй країні. Раз, владою, два, своїм місцем такого посередника в економічному розумінні цього слова. Три. Тобто всіми надбаннями, з якими пов'язаний сам міф Білорусі як дружньої до Росії держави. І звичайно, що в цій ситуації Олександр Лукашенко намагається, ну, принаймні покласти частину грошей в інший банк. А цей банк знаходиться в Європі.
В'ячеслав Пазняк, яке ваше рішення гетей загадки? Чому менавіта зараз ось гетей європейський проєкт, так би мовіць, набив нове життя?
Какой-то умный человек сказал когда-то, что изменения – это постижение неизменного. В нынешних изменениях отношений Минска и с Евросоюзом, и с Россией мы можем увидеть как некие константы, то есть постоянные давно известные проблемы, так и несколько изменившийся региональный контекст. Что это за константы и что за подвижки? Для Евросоюза, ну, в частности, для Германии, константа – это европеизация, обустройство, комфортизация, так сказать, соседского окружения. Это продвижение своей политики добрососедства. Евросоюз беспокоит стабильность транзитных поставок энергоресурсов, их диверсификация, правила игры в этой сфере, как на европейском, так и на мировом пространстве. Для Минска константа уже на протяжении многих лет – это выход из политической, прежде всего, ну, конечно же, и экономической изоляции от Запада. в которую он, пожалуй, сам себя и завел. Продолжение изоляции, помимо того, что неприятно, уязвляет самолюбие, мешает также и вполне конкретно. И чем дальше, тем мешать будет больше. Особенно это ощутимо в экономике. Что же изменилось? Пока, пожалуй, реального изменения отношений по оси Минск-Берлин-Брюссель не наблюдается. Обозначились лишь некие возможности. Вероятно, для Минска они видятся в том, что Берлин будет в перспективе занимать менее критическую и более прагматическую позицию в отношении Беларуси. Далее, стоимость энергоносителей имеет тенденцию к дальнейшему росту. Это уже огромное бремя для белорусской экономики, и необходим переход на энергоемкие, энергосберегающие технологии. Соответственно, требуется и масштабное технологическое перевооружение. Европейский проект официального Минска – это тоже еще одна константа. Пожалуй, на протяжении уже полутора десятилетий. Можно, например, вспомнить о том, что этот или похожий проект рассматривался уже в первые месяцы после первого избрания Лукашенко президентом. Однако мы знаем, что он был отброшен в пользу интеграции с Россией. Любопытно, какие метаморфозы с этим проектом происходили. Действительно, он реанимировался раньше всякий раз, когда осложнялись белорусско-российские отношения. Сделано это было преимущественно пропагандистско-политических целях, чтобы вразумить Москву в ценности единственного союзника на западном направлении. Но можно вспомнить и другой по характеру прецедент. В 2002 году, в период потепления российских отношений с Западом, обсуждалась возможность вступления России в НАТО, и на заседании белорусского совбеза была озвучена задача нормализации отношений с Западом. Сегодня, в отличие от прошлых эпизодов, происходит нечто новое. Вероятно, это результат конкретного приобретенного опыта в последний год, результат анализа обстановки, прогнозирования будущих тенденций в мире, в Европе, в России, в самой Беларуси.
Зараз я хотел бы вернуться до той версии, якую выклал Андрей Федоров. Саправды, вось напередодні еще снежинской встречи Лукашенко и Путина ходили такие упартые чутки, что на ей будет обвешаны некий амбициозный, пафосный интеграционный проект. Гэтага не отбылось. Потым вось адбылася гэта нечаканая, не надта зразумелая сустрэча ў Сочы Лукашэнкі з Пуціным, Мядзведзевым і Зубковым. Літаральна наступны дзень, як толькі Лукашэнка прыляцеў з Сочы, дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва Белта распаўсюдзіла вынікі апытання, праведзенага ізноў жа прэзідэнцкім даследным цэнтрам. Дык вось, паводле гэтага апытання, беларусы зусім не схільныя да аб'яднання з усходнім суседам. Ці не стаў гэты інфармацыйны выкід такім своеасаблівым адказам на некія прапановы інтэграцыйныя Крамля? Прапановы не агучаныя, але тым можа быць больш злавесныя. Віталь Портнікаў.
Мені здається, що взагалі говорити про те, що сьогодні в Росії думають про об'єднання з кимсь, це не усвідомлювати, яка зараз політична реальність складається в цій країні. Це дійсно вирішення найбільш складної політичної проблеми. Це проблеми 2008 року, це президентські вибори, це передання влади. І це те, як буде функціонувати система влади після того, як відбудуться президентські вибори. Це найскладніше завдання взагалі за всю історію новітню російської політичної еліти. Тепер Дмитро Медведєв виступає як представник сімейного клану, клан силовиків, і у оточенні Володимира Путіна енергійно бореться із цим вибором. І ми є свідками такої тихої, холодної війни між кремлівськими і навколо кремлівської влади за майбутнє контролю над фінансовими джерелами Росії, таке інше, і невідомо, як це все буде складатися. Це перше. Друге завдання російської влади як таке, це підтримання регіональної стабільності в ситуації, коли відбувається перехід влади від старої регіональної еліти вже до нових людей. І хто цих нових людей буде контролювати, абсолютно незрозуміло. Це друге завдання. Третє завдання, ми усвідомлюємо, що глобальна економічна криза, яка зараз відбувається на ринках Заходу, вона, як правило, через 3-5-6 місяців доходить до пострадянського простору, до Росії, і вже влітку ми будемо свідками серйозних економічних проблем цієї країни з банківською сферою, з іпотечною, з кредитами і таке інше. Четверта реальна криза – це криза ідеологічної обслуги, криза ідеології. Ми бачимо, що зараз фактично зліквідовується весь той апарат пропаганди, який був в російській владі потрібний останні роки. Ліквідується фактично рух «Наші» з російського телебачення, зникає Гліб Павловський, розформовуються ідеологічні редакції, які були пов'язані з діяльністю цих політологічних центрів. Тобто, п'ята проблема, досить серйозна проблема зовнішньої політики, яку теж доведеться вирішити. вирішувати, тому що в ситуації зміни влади абсолютно не зрозуміло, як будуть будуватися взаємини з Заходом. А до того ж, мова йде про нову американську адміністрацію. А тепер ви мені самі скажете, Юрій, а де в цьому Білорусі, на якому вона місці?
Я це ваше питання переадресую В'ячеславу Позняку.
Я більше склонен предполагати, що на самом деле чіткої стратегії со стороны Москвы в отношении Беларуси как не было, так и нет. Более того, в нынешней ситуации, скорее всего, происходит в какой-то степени политико-дипломатическая игра. В том смысле, что происходит зондирование в ситуации мнений и встреча Лукашенко с российским руководством. Я думаю, что ее можно рассматривать не столько как попытку Кремля оказать давление на Лукашенко, сколько возможно прощупать его настроение и его дальнейшие намерения. Скорее всего, если вопрос о его интеграционных ожиданиях и планах и ставился, то в самой общей форме. Ну, а косвенным ответом стало обнародование результатов опроса. То есть пока, видимо, Минск не готов к радикальным действиям на данном направлении и хочет оставить за собой некую свободу действий, ограничиваясь тем, что есть на сегодняшний день.
Тема передачі «Праський акцент» – спроба офіційного Мінську поліпшити відносини з Європою, причини і наступства. Ми протягнемо передачу «Праз хвилину», а зараз я розкажу про головні теми дня. У Барановичах відбулася акція протесту предпринимальників супроти президентського указу номер 760. Гандляри запрошені у середу на зустрічу з чиновниками у гарвиконкамі. Більше як 40 білоруських пасторів звернулися до Олександра Лукашенки. Вони протестують супроти узмацнення тиску на протестантські церкви. Кількість користувальників інтернетом у Білорусі і Хорватії росте самими високими темпами у світі. Суд над узденським предпринимальником Віктором Кривальом перенесений, бо той запотребував вести процес по-білоруську. Криваля затримали перед мітингом предпринимальників 10 студеня. Йому закидають неподпорядкування міліції. Керівник офісу АБСУ Мінську Ганс Йоган Шмід поскаржився, що агульні проєкти з білоруським урадом реалізуються тяжко. Призваний служити у чугуночне військо студент-видатник Змітер Железніченко повідомив, що його хочуть призначити кіномеханіком частки. Змінені правила поступлення у навчальні установи. Новий указ скасував внутрішній екзамен у ВНУ по предметах, які включені у централізоване тестування, і скоротив кількість категорій абітурієнтів. У ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Короткевич, і ми протягуємо передачу «Праський акцент». Тема випуску – спроба офіційного Мінську поліпшити відносини з Європою, причини і наступства. Удільники – політологи В'ячеслав Позняк і Андрій Федоров, український політичний аналітик Віталь Портніков. Передачу ведзе Юрий Дракохуст.
Андрій Федоров, ну, як ви чули, обидва наших колеги у той чи іншій ступені все ж таки виказали незгоду з вашою версією. Вам слово для відказу.
Я можу погодитися і з одним, і з другим, але з певними корективами. По-перше, я цілком згодний з Федором Портніковим, що для Москви зараз це далеко не перший номер, який стоїть на порядку дня. Це об'єднання з Білоруссю, його вогуля відносини з Білоруссю, що там зараз копає своїх проблем. Але не треба тут блитати, на мой погляд, усе ж державні інтереси, ті інтереси усієї державної еліти, хоч вони там вельми різні, і покидати поза увагою приватні інтереси господаря Путіна. Все ж уявіть собі, чоловік був 8 років керівником держави, яка знову імкнеться стати супердержавою. Після цього він становиться прем'єр-міністром. Конституцію він не міняє, і розміркування повномоцтвом як бистом не відбувається. І можна уявити собі, що у його не застається ніяких почуттів, що ось він все ж нещо губляє, а тут йому пропоновується з різних боків такий варіант, що він в всяким разі публічно заховується більш на високій посаді, більш таким вибітним чоловіком, чим навіть президент Росії. Хоч на самій справі це, напевно, буде не так. Ну, добре. Білорусь просто жадає поліпшити відносини з Заходом. За цього тут випускаються політзняволені. Ось Мартинов нібито їде у Берлін, Лукашенко зустрікається з Вайсом. Але, пробачте, для Заходу не потрібні виніки опитання соціологічного, яке було зроблено президентською службою. Заходу цікаво, що Мінськ робить у відносинах до демократизації і поліпшення становища з правами чоловіка. Вось тое, што літаральна наступны дзень былі надрукаваны гэтыя вынікі апытання, на мой погляд, сведчыць пра тое, што на Беларусь аказваўся ціск. Я не кажу, што гэта быў ціск, які вось сёння альбо ніколі. Гэта можа адбыцца праз паўгода. Пуцін пабудзе прэм'ер-міністрам, а потым адбудзецца нейкі там рэферэндум. Заўважце, што ў гэтым годзе ўжо і Чэргінец казаў, што ў гэтым годзе можа быць прыняты канстытуцыйны акт. Той Чэргінец, які ў мінулым годзе усяляк абвяргаў гэтую магчымасць наконт правядзення рэферэндуму па акту канстытуцыйнаму.
Я взагалі не разумею, навіщо так складна, коли можна проста. Ну, па-перше, мы не знаємо, чи дійсно буде Володимир Путін прем'єр-міністром Російської Федерації. Треба ще почекати виборів, потім про це говорити. По-друге, якщо Володимир Путін дійсно така самостійна постать, яка бажає влади, яка бажає, що це вона керувала великою державою, а не була усього лише людиною, яка, можна сказати, відповідає за певну ділянку роботи, на яку поставили представники того клану, якому Володимир Путін зобов'язаний своєю владою. Я не розумію, чому всі не пам'ятають, що на відміну від Олександра Лукашенка, Володимир Путін за владу жодного дня не боровся, публічним політиком не був, став президентом, тому що його прізвище назвав Борис Єльцин. І тому не буде за владою зараз боротися. Але якби так дійсно було, чому не можна було змінити Конституцію Російської Федерації і не балотуватися на третій термін? Як це зробило багато хто з центральноазійських президентів і Олександр Лукашенко? Чому треба вигадувати якийсь конституційний акт, якусь зміну державного устрою, якесь об'єднання з Білорусією, допускати Олександра Лукашенка до посади віце-президента союзної держави, займати якусь незрозумілу посаду з незрозумілими повноваженнями, коли можна просто бути президентом Російської Федерації? Друге питання. Ну, якщо дійсно Володимиру Путіну не сподобається бути прем'єр-міністром Росії, і він буде сидіти і мріяти про те, що він хотів би стати президентом Росії, і клани російські теж хотіли б, щоб він був президентом, а не Дмитро Медведєв. Ну, так добре. Дмитро Медведєв виступає через півроку по телебаченню, говорить: «Дорогі граждане, я понял, что президентом России должен быть наш любимый Владимир Владимирович. Даю відставку, прем'єр-міністр стає виконуючим обов'язки президента, відбуваються абсолютно легітимні вибори. І Володимир Путін стає президентом Російської Федерації легітимно». От і все, і вся історія. І ще 4 роки президентом Росії є Володимир Володимирович Путін без жодних Лукашенків, без жодних конституційних актів, без жодних вигаданих об'єднань з Білорусією. Я взагалі раджу білоруським колегам раз і назавжди забути про об'єднання Росії і Білорусі. Не розповідати це навіть своїм дітям в приватному спілкуванні, я вже не кажу про слухачів і глядачів. Об'єднання Російської Федерації і Республіки Білорусь не буде ніколи.
І наприкінці я пропоную поговорити все ж таки про те, з чого ми почали, про європейський проєкт. Ось, на ваш погляд, як далеко в гетем можуть пасти баки? Зрозуміло, що розмова ж не йде про те, що Білорусь там приймуть в Єврозв'яз, приймуть у НАТО. Іде розмова, у самому лепшому випадку, про що всі говорять, це поляпшення відносинів. Так ось, на ваш погляд, а у чим реально це поляпшення може полягати? Ну, грубо кажучи, що та Європа може дати Білорусі, і ще грубей, скільки вона може заплатити? В'ячеслав Позняк.
В плані рішення енергетичних проблем для Мінська очень актуальних, інтерес білоруської сторони состоїть в тому, щоб сотрудничать и развивать это сотрудничество с Европейским Союзом как в технической области, так и в правовой сфере. Но мы знаем, что начальные технические консультации уже состоялись, в конце года обещалось их продолжение, и очевидно, что вот эта пауза сделана для того, чтобы можно было убедиться в том, что позитивная динамика в политической сфере между двумя сторонами существует. Что касается энергосферы, я не исключаю также, что Минск через улучшение отношений с Берлином и Евросоюзом надеется с их помощью воздействовать на Москву для того, чтобы сохранить и наращивать энерготранзит в Европу через белорусскую территорию. Судя по критике Минском проекта газопровода «Северный поток», это очень острая тема. Беларуси нужны инвестиции, в том числе и из Европейского Союза. Много инвестиций для технологической модернизации, для достижения экономической устойчивости. Крайне необходимы передовые технологии. Но без политических корректировок получить их просто невозможно. Кроме того, интерес Минска и в расширении торговли с Евросоюзом. Мы знаем, что его доля во внешнеторговом обороте Беларуси уже впечатляет. Соответственно, складывается, начинает складываться определенная экономическая зависимость Беларуси. Вот эта зависимость с точки зрения Минска не должна сопрягаться с негативной политической конъюнктурой. Я имею в виду прежде всего санкции политические, особенно экономические. Хотя санкции по отмене Евросоюзом торговых преференций Беларуси и не были катастрофичны, но они показали то, что экономические отношения в значительной мере зависят от политических. Минску нужна таким образом позитивная стабильность. Стабильность без санкций, без резкой критики в свой адрес, значительные инвестиции, передовые технологии и в перспективе широкое открытие евросоюзного внутреннего рынка. Евросоюзу, в свою очередь, нужна позитивная стабильность более широкого плана, включающая демократические реформы, стабильность и гарантии устойчивого транзита энергоресурсов. Ну и, разумеется, особый акцент делается на улучшение, радикальное улучшение положения с правами человека. То есть, объективно мы можем сказать, что в общенном плане обеим сторонам требуются новые приемлемые рамочные политические условия для сотрудничества. Плата, если ставить вопрос таким образом со стороны Европейского Союза, она давно определена и известна. Это значительные средства, которые могут пойти для Беларуси в рамках европейской политики добрососедства. Что касается Беларуси, то можно, наверное, не сильно греша ошибиться, сказать, что Минск рассчитывает обойтись минимальными уступками со своей стороны. Интересные мнения высказывают некоторые белорусские политики. Они считают, что в последние месяцы официальный Минск создавал своего рода защитные укрепления на дальних подступах. То есть специально создавалась напряженная обстановка с преследованием политических активистов, позиционеров, тем, чтобы впоследствии можно было дать им свободу, продемонстрировать желание либерализовать внутреннюю обстановку, но, по сути дела, ограничиться только этим и не идти на радикальные изменения в части больше свободы прессы, изменения избирательного законодательства, прав профсоюзов и так далее. Таким образом, это состояние внимательного, выжидательного отношения с одной и со второй стороны, и особенно с белорусской стремление переиграть противоположную сторону, я думаю, будет сохраняться.
Я тут не совсем згодны с коллегом Позняком на конт того, что инвестиции, безумовно, потребны, але это не столько державная справа, кольки приватная. И, как мы ведаем, у Китая становище с правами человека, на мой погляд, еще горше, чем у Беларуси, однако инвестиции туда идут таким потоком, что они даже не ведают, что с ними робить уже. Коли б тут были экономичные умовы отповедные, я думаю, что не спынило б приватный бизнес та политическая ситуация, какая тут есть. Вот меркую то, что той визит Мартына у Берлин, на який вы спосылались, он, как бы, демонстрация, как внутренняя электорату белорусскому нашему насельницу, что поляпшается, во всяком разе, относины с Германией, вот, бачите, на таким узровне идут встречи, и одночасово некая спроба натиснуть на коллегов немцев по европейским связи, в том смысле, что, вот, вы бачите, немцы идут на это, может, и вы пойдете. Тем не менее, заходящий с того, что в европейском связи решения все же принимаются альбо консенсусом, альбо такой великой большинстью, я не думаю, что такими относенными засобными краинами, навод с такими великими и могутными, как Германия, белорусскому керовництву удастся изменить ставление развяза в целом до Беларуси. Вот это, на мой погляд, головное. На что может пойти Беларусь? Ну, вызволение полезневоленных. Тут я как раз с подарком Поздняком сталком сгодный, что как раз максимум это и было. Посадить 10, потом выпустить 9, и это уже, как бы, там, тут либерализация и демократизация. Что тычется остатних умов на конт изменения выборчего законодавства и так далее, тут у меня на этот конт есть великие сомнения.
У передачи «Праский акцент» удельничали политологи Вячеслав Поздняк и Андрей Федоров и украинский политический аналитик Виталь Портников. Вел гуторку Юра Дракахруст. Ну, а зараз про одну з завтрашніх передач. У Новой Зеландии розница у часе с Беларусью складає 12 годинов, а перелет туди зойме амаль сутки, а то и больше. Максим Гардана уже з сім'єю у Новій Зеландії 7 год. Тут народилася його дочка. Ён каже тепер, що живе у самому пригожим місці, у яким круглий год осінь, і якої найліпше надається для тих, кому надокучила європейська мітусня. Про досвід білоруса у Новій Зеландії слухайте у черговій передачі «Білоруське заміжжя».
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 23 години 30 хвилин. У Пражской студії новину Сергій Новомчик. На початку коротко про основні події в Білорусі. Сьогодні у центрі Барановичу відбулася несанкціонована акція протесту предпринимальників супроти президентського указу номер 760. До удельників мітингу вийшло керівництво управління економіки Горвиконкому. Пастыры больш чым 40 беларускіх церкваў, што ўваходзяць у аб'яднанне абшчын хрысціянаў поўнага Евангелля, звярнуліся да Александра Лукашэнкі. У лісце яны выказалі занепакоенасць узмацненнем ціску на пратэстанцкія церквы. Працягваюцца суды над грамадскімі актывістамі, якіх прэвентыўна затрымалі напярэдадні мітынгу пратэсту прадпрымальнікаў, што адбыўся 10 студзеня ў Менску. 11 лютага пачалі судзіць уздзенскага прадпрымальніка Віктара Крываля, але працэс перанесены з прычыны патрабавання падсуднага весці разбіральніцтва на беларускай мове. Кінастужкай, не кажучы нічога пра жанчыну, берасці адкрыўся фестываль кіно «Падарожжа Бергмана на ўсход». Акрамя 4 мастацкіх фільмаў вялікага шведскага рэжысёра будзе паказаны таксама дакументальны фільм «Выспа Бергмана» пра творчасць майстра. Імпрэзу ладзіць менскае аддзяленне амбасады Швецыі ў Маскве пры падтрымцы шведскага інстытуту. Абранне новага прэзідэнта Расіі не прывядзе да кардынальных зменаў у беларуска-расійскіх дачыненнях, заявіў на прэсавай канферэнцыі амбасадар Расіі ў Менску Александр Цурыкаў. Таксама ён выказаў меркаванне пра магчымасць працягу працы над праектам канстытуцыйнага акту гэтак званай саюзнай дзяржавы пасля выбараў у Расіі. А зараз да міжнародных падзеяў. У США супраць 6 меркаваных удзельнікаў падрыхтоўкі тэрактаў 11 верасня 1 году выставлены абвінавачанні ў забойстве. Паводле паведамлення Міністэрства абароны, сярод абвінавачаных Халід Шэх Махамед, якога лічаць кіраўніком змовы. Калі ваенны трыбунал прызнае падсудных вінаватымі, ім пагражае смяротнае пакаранне. Расія спісала Іраку 93% за пазыкі на суму 12 мільярдаў даляраў. Перамовы паміж расійскай кампаніяй «Газпрам» і ўкраінскай фірмай «Нафтагаз», якія пачаліся сёння, адкладзены на заўтра. Як паведаміў афіцыйны прадстаўнік «Газпрому» Сергей Купрыянаў, калі бакі не знойдуць паразумення, у аўторак пастаўкі газу ў краіне будуць скарочаны на чвэрць. «Газпром» ацэньвае ўкраінскую запазычанасць за газ у 1,5 мільярда даляраў. Не менш як 11 чалавек загінулі пры падрыве замінаваных аўтамабіляў у Багдадзе. Больш як 30 чалавек параненыя. Паводле паведамлення вайскоўцаў, выбухі адбыліся амаль адначасна на паўднёвым усходзе сталіцы. Верагодна, што мэтай аднаго з нападаў была сустрэча мясцовых суніцкіх лідараў, якія падтрымліваюць амерыканскія сілы. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў вы пачуеце о 5 гадзіне раніцы.
А зараз на хвалях Радіо Свабода ми починаємо 106-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Пражской студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку про зміст програми. У видавецтве Віктора Хурсіка вийшов зборник «Клясика», де під одною вокладкою сусіднічає комедія Вінсента Дуніна Марцінкевича «Пінська шляхта» і поема Кастуся Вераніцина «Тарас на Парнасі». У нашій програмі гутерка з укладальником тому, літературознавцем Язепом Янушкевичем. Перше оповідання Єви Віжнавець під назвою «Ми два хохліки» було опубліковано 10 років тому, а недавно в серії «Книгарня наша Ніва» побачила світ її перша книга «Шлях дробної сволочі». Книгу рецензує критик Ганна Кисліцина. 14 лютого у Менской областной библиотеке имя Пушкина отбудется презентация книги трех чешских письменников Яхима Йозефа и Филиппа Тополов «Анёл». Вы почуете гуторку с организатором импрезы, белорусским перекладчиком Сергеем Смотриченком и фрагмент его перекладу о повести Яхима Топола «Анёл». У видавецтві Віктора Хурсіка вийшов зборник «Клясика», у яким під одною вокладкою сусіднічає комедія Вінсента Дуніна Марцинкевича «Пінська шляхта» і поема Кастуся Вероніцина «Тарас на Парнасі». Обидва твори подадзеныя у оригіналі і ў перакладзе на некалькі еўрапейскіх моваў. З укладальнікам тому, літаратуразнаўцам Язэпам Янушкевічам, гутарыць наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Першае пытанне да нашага госця такое. У адным з інтэрв'ю вы сказалі, што Вінсент Дунін Марцынкевіч стварыў не толькі цікавы сюжэт пінскай шляхты, але і прыдумаў сваім героям мову, якая нібыта паляшуцкая, але паводле вашых звестак, сярод 32 гаворак паляшуцкага рэгіёну мовы, якой карыстаюцца героі пінскай шляхты, няма. А кім і калі была перастворанае з аўтэнтыку пінская шляхта на сучасную беларускую літаратурную мову.
Твор Дуніна Марцінкевіча «Пінская шляхта» наогул з'яўляецца для нас найбольш таямнічым камедыя «Пінская шляхта», напісана Дунінам Марцінкевічам у лютінцы ў 1866 годзе. Праз 20 з нечым гадоў малады гісторык Донар Запольскі спрабаваў апублікаваць яе ў календары северо-западнага края. На пінскам нарэчы, як тады пісалі, але з цэнзурных меркаванняў твор быў забаронены. У першыню пінская шляхта прыйшла да чытача толькі пасля ўтварэння Беларускай Народнай Рэспублікі 1918. Апублікаваў яе Язэп Ільёсік, які адначасова з'яўляўся рэдактарам такога выдання, як «Вольная Беларусь». Там была кароткая пазнака, што камедыя «Пінская шляхта» напісана Вінцуком Дуніным Марцінкевічам на пінскай гаворцы. Твор гэты адаптаваны для друкавання. Редакція «Вольной Беларусі» думає видрукувати аутентик гэтага твора.
Хотілося б спитатися вось про што. Пераклад гэтай камедії на інші мови, у приватності на російську, польську, німецьку і ангельську. Гэтыя пераклади зміщені так само у гэтым виданні. Скажіть, калі ласка, на кого яны розлічені?
Класіка, яна тому і класіка, що яна запатрабаваная не тільки на радзіме, але павінна бути запатрабавана і іншими культурами. Ще тільки калі рыхтаваў нават не быў скончаны ангельскі пераклад. Так вот, я ўжо ведаю, што гэты ангельскі варыянт, ён спрабуецца быць пастаўлены на славутым Эдынбургскім фестывалі ў Англіі. Мы, Валянціна, з вамі яшчэ прычакаем, што пінская шляхта будзе недзе пастаўлена, ну не ведаю, в Берліне ці нават у венскай оперы. Што ж да польскай версіі? Яна выканана праправнучкай Дуніна Марцінкевіча Барбарай Крыжанскай Чарнавецкай. Я яе вот свой уступ прысвяціў памяці Вінцэнтавай праправнучкі, паэткі і перакладчыцы Барбары Крыжанскай Чарнавецкай. Гэта яна падбіла мяне на тую задуму, каб пінская шляхта выйшла за абсягі аўтэнтыка, ці хай сабе там беларускай мовы.
Выхад твораў Дуніна Марцінкевіча за абсягі ўласна Беларусі, гэта, канешне, прыемна. Але вось нашаму корэспандэнту землякі знакамітага Вінцэнта, настаўніцы беларускай мовы, гаварылі, што ягоных твораў няма ні ў школьных бібліятэках, не могуць яны набыць іх у кнігарнях, а на вечарыне, урадавай вечарыне, прысвечанай 200-годзю Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча, намеснік міністра культуры Віктор Кураш казаў, што творы нашага славутага земляка перавыдаваліся ў Беларусі 12 разоў. Тым не менш, іх нідзе няма. І вось наклад гэтага выдання таксама усяго толькі 200 асобнікаў. Чаму такі мізэрны наклад?
Наклад, безпрэчна, як для такой кнігі мог бы быць большым. Будучы ўжо сябрам урадавага аргкамітэту, я ведаў пра міжнародную дапамогу ад ЮНЕСКА, якое на правядзенне святочных мерапрыемстваў выдаткавала, ну, адносна значную суму. Я палічыў абавязкам, як літаратар, што няхай мы, можа, дзесь сціплей адзначым гэта банкетна, але вельмі добра, калі пасля банкета, назаўтра, паслязаўтра, можна узяць у руку рэчавы доказ ад юбіляра. Такім чынам мы наколькі змаглі.
Не магу не задаць пытанне пра музей у Люцынцы, дзе Дунін Марцынкевіч пражыў 40 гадоў свайго творчага жыцця. У адным з інтэрв'ю вы сказалі, што там няма музея, ён яшчэ і не пачынаў стварацца. Але Алесь Белы паведаміў нашаму радыё, што ў адной з адноўленых сядзібаў на ўскрайку Люцынкі ён з сябрамі грамадскага аб'яднання гісторыка адчыніў такі музей. Дык унясіце, калі ласка, яснасць з музеем Дуніна Марцынкевіча у Люцынцы.
Тое, што цяпер зрабіў там Алесь Белы, гэта прыватная ініцыятыва. Але мне ходзіць, зноў жа ж, так як з аўтэнтыкам пінскай шляхты, ходзіць пра аўтэнтычнае вырашэнне музейнага пытання. Музей Дуніна Марцынкевіча можа паўстаць толькі на тым падмурку, які захаваўся ў вёсцы Малая і Люцінка. Я поўнюся верою, што тому музею ў Люцінцы паўстаць Дунін Марцынкевіч, як пачынальнік, як заснавальнік нашай літаратуры, не можа заставацца на бацькаўшчыне без хацінца.
З укладальнікам зборніку «Клясыка» літаратуразнаўцам Язэпам Янушкевічым гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Ганны Кісліцыны пра кнігу Евы Вішнавец «Шлях дробнай сволачы».
Адной са знакавых падзеяў нядаўняй міжнароднай кніжнай выставы сталася прэзентацыя збору твораў Васіля Быкава, які выпускае, прычым па-беларуску, маскоўскае выдавецтва «Время». А між кніжных стэндаў я сустрэў выдаўца айчыннага Дмітра Коласа.
Я думаю, што вось цяпер, калі такая прэзентацыя і такі факт адбыўся, нашым людзям, якія за гэта адказваюць, сарамнавата.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Першае апавяданне Евы Віжнавец пад назвай «Мы два хохлікі» было апублікавана 10 гадоў таму. З тае пары кожная публікацыя маладой аўтаркі не праходзіла незаўважанай. Крытыкі пісалі пра Еву Віжнавец як пра аднаго з самых перспектыўных празаікаў другой паловы 90-х гадоў. А нядаўна ў серыі «Кнігарня наша Ніва» пабачыла свет яе першая кніга «Шлях дробнай сволачы». Кнігу рэцэнзуе крытык Ганна Кісліцына.
Аднойчы на прэзентацыі кнігі, цяпер не мае значэння якой, аўтар атрымаў пытанне з залі. Скажыце, як нам жыць? Не ведаю, як пісьменніку, а мне дык яно перавярнула душу. Не столькі таму, што асабіста мне здавалася, што чытачы даўно перасталі ўспрымаць творцаў як носьбітаў звышведаў, альтэрнатыўнага светагляду ці хаця б дробнай праўдай жыцця. А таму, што і самі майстры слова напрыч забылі пра тое, што нехта чакае ад іх такога. Разабрацца ў складанасцях жыцця, раздзяліць чорнае і белае, падтрымаць і асудзіць сілаю прыкладу. Аднак абсалютна відавочна, што чытач усё яшчэ чакае. Калі не на кірунку руху, то хаця б спагады. А атрымлівае альбо пазбаўлены ўсякай душэўнасці ультраавангард, альбо бясконцая рэфлексіі пісьменнікаў-аўтыстаў, чые самакапанне пры ўсім жаданні немагчыма прыстасаваць да ўласнае жыцця ў сілу поўнай адсутнасці тыпізацыі. Мяне гэта напраўду хвалюе. Знікненне з літаратуры тыповага. Я не пазнаю свайго вобраза, і гэта яшчэ можна зразумець. Але я не бачу і іншыя чалавечыя характары. Тыя, з якімі б я магла, тая самі сяброў, знаёмых, далёкіх і блізкіх. Выключэнне складае хіба што проза Евы Віжнавец, кніга якой «Шлях дробнай сволачы» выйшла ў серыі «Кнігарня нашай Нівы» пад самыя каляды, явіўшы сабой цуд для тых, хто даўно чакаў гэтае выданне. «Шлях» складаецца з 9 твораў, апавяданняў і аповесці, напісаных цягам 9 гадоў з 1997 па 2006 год. Такая вялікая часовая адлегласць дазваляе не толькі прасачыць змяненні, якія адбыліся самой аўтаркай, на мой погляд, яна памягчэла, набыла душэўны спакой, усё адносна, асабліва калі ўлічыць, што назіранні мае грунтуюцца на тэкстах, а не на асабістым знаёмстве, але трансфармацыю, якую прыцярпелі яе творы. Калі тое, што пісалася ў канцы 90-х, адрасавана чытачу элітарнаму, слова выведзенаму ў выніку нацыянальна-культурнай селекцыі, спецыфіка якой палягаю тым, што аўтар і адрасат існуюць у адной даволі замкнёнай прасторы. Прасторы культурная гета са сваёй геаграфіяй, мовай, рытуаламі і зразумела каштоўнасцямі. То напісанае ў сярэдзіне новага дзесяцігоддзя зацікавіць і чытача масавага. Не столькі аматараў Данцовых і Акуніных, колькі сталых падпісчыкаў беларускамоўнай прэсы, а звязды да самай нашай Нівы. Для мяне, як для чытача, была бліжэйшая ранняя Ева Віжнавец, з яе батлеічнымі прыёмамі і экзальтаванымі гераінямі «Мы два хохлікі», «Лялечка-балетніца», «Каралева-сплетніца». Але я не магу не аддаць належнага і праўдзівасці яе апошніх, амаль публіцыстычных твораў, апавяданні «Агенцыя шчасці» і аповесці «Шлях дробнай сволачы».
Аўтарка нарэшце ўпісалася, не зжылася, не звыклалася, а менавіта ўпісалася ў свой народ, абагулены вобраз якога падаваўся раней выключна ў іранічным ключы, вызначыўшы не толькі ў жыцці, але ў пісьменстве сваё месца, як сярэдзіны шлях.
Калі праўда распаўзаецца як старая мяшкавіна, гэта ясная прымета, што вы ступілі на шлях Сяо Жэнь, дробнай сволачы. Так гаворыцца ў маім падручніку па фэн-шуй. Па-беларуску гэта гучыць так: усе маюць рацыю, або трэба жыць як набяжыць, драбіць праўду на некалькі і выбіраць сваю. На шляху Сяо Жэнь валяецца шмат дабротаў, можна падабраць, толькі галаву схілі і пад ногі глядзі, але нават набраўшыся ўсяго, застанешся жамярынаю, якая валачэ груз у некалькі разоў больш за самую. Праўда, па-за шляхам дробнай сволачы ёсць шлях героя, аднак гэта занадта вялікая адказнасць. Вунь адзін узвышаецца над Сяо Жэнь, да яго і галаву падымаць брыдка.
Трэба прызнаць, што праўда Ева Віжнавец мае на ўвазе не толькі сфармуляваную ёю ў вышэзгаданым урыўку, але і наогул аўтарскі погляд на свет і чалавецтва мне даволі чужая. Магчыма, з-за розніцы досведу, магчыма, у сілу нейкіх генетычна-біялагічных асаблівасцяў. Я не разумею і не прымаю мізантропа ў пажыцці, а Ева Віжнавец – мізантроп у квадраце. Мізантроп цэласны, паслядоўны і нават дэкларатыўны. Але сіла яе мастацкае пераканання такая, што чытаючы яе тэксты, не і пагаджуся. Жыццё – выграбная яміна, існаванне ў якой не болі, чым варушэнні чарвей. Аднак сіла гэтага агульнага вобразу якраз у тым, што ён дае надзею. У нас, тутэйшых, нацый, чалавецтва выбірайце, ёсць на чым расці і няма куды падаць. І хоць цяжка знайсці месца, дзе паўтарка гэтую думку сфармулявала дакладна, гучыць яна з кожнай старонкі, з кожнага правакатыўнага радка. Вы маеце права на лепшае жыццё, дык працуйце над сабою светам. Менавіта так чытаю я яе глыбока сугестыўны пісьменніцкі мэсідж. Яму верыш менавіта таму, што ён не просты, а глыбока схаваны. За ускладненым пісьмом, за вонкавай мізантрапіяй, за перыпетыямі ўласнага дастаткова незгарманізаванага жыцця аўтаркі, апантанай пошукамі свайго месца пад сонцам. Яна шукае адказаў для сябе, а знаходзіць для ўсіх. Ёй верыш, бо яна не баіцца прызнацца ў сваёй недасканаласці, а яшчэ таму, што гаворыць на сапраўднай чалавечай мове, не кніжнай мёртва вымучанай, а сапраўднай, мове вашай учарашняй гутаркі на варэльні. На мой погляд, кніга «Шлях дробнай сволачы» мае толькі адзін недахоп. Не ўсе творы, напісаныя Евай Віжнавец, у яе ўвайшлі.
Прагучалі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Евы Віжнавец «Шлях дробнай сволачы». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з перакладчыкам Сергеем Сматрыченкам і фрагмент яго перакладу аповесці чэшскага пісьменніка Яхіма Топала «Анёл». Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У Баранавічах адбылася акцыя пратэсту прадпрымальнікаў супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Удзельнікі акцыі збяруцца на сустрэчу з чыноўнікамі ў гарвыканкаме ў сераду. Больш як 40 беларускіх пастараў звярнуліся да Аляксандра Лукашэнкі. Яны пратэстуюць супраць узмацнення ціску на пратэстанцкія цэрквы. Суд над уздзенскім прадпрымальнікам Віктарам Крывалём перанесены, бо той запатрабаваў весці працэс па-беларуску. Нямецкі дыпламат Ганс Йоган Шмідт на сваёй першай прэс-канферэнцыі ў якасці новага кіраўніка офісу АБСЕ ў Менску паскардзіўся, што агульныя праекты з беларускім урадам рэалізуюцца цяжка. Прызваны служыць у чыгуначныя войскі студэнт-выдатнік Змітер Жалезнічэнка паведаміў, што яго хочуць прызначыць кінамеханікам часткі. Змененыя правілы паступлення ў навучальныя установы. Канфлікт Украіны і Газпраму дасягнуў піку. Газпрам пагражае на чвэрць скараціць падачу газу ва Украіну, калі Кіеў не сплоціць пазыкі.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. 14 лютага ў Менскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна адбудзецца прэзентацыя кнігі трох чэшскіх пісьменнікаў – Яхіма, Йозефа і Філіпа Топалаў. «Анёл» – гэта ўжо трэцяя кніга ў серыі «Чэшская калекцыя», якую летась заснавала выдавецтва Логвінаў. Адмыслова для ўдзелу ў прэзентацыі ў Менск прыязджае адзін з аўтараў зборніка Яхім Топал. С арганізатарам імпрэзы, беларускім перакладчыкам Сергеем Сматрыченкам, сустрэўся Міхась Скобла.
С Сергей, вы з'являетесь куратором книжной серии «Ческая коллекция». Книги яких авторов у ее уже побачили свет и кого вы еще плануете выдать?
Покой вышло три книжки, коли уличивать, и книгу «Анёл», супольную книгу трех авторов, батьки и сынов Тополов. А попередними книжками были «Зволчение» Антонина Баяи, между іншим, гэтая книжка мела всякий такий поспех у нас у Беларуси и навод заняла, коли не помыляюся, 10-е место у анкете нашей Нивы на найлепшие книги 2006 году. А самой першей была книга Ганы Андраніковай, роман «Гук сонечного годинника». На мой погляд, вельми моцная книжка, але, может быть, простое, что она была першей, то она прошла достатково незауваженной.
А что читачам чакать у будучыні?
Назову тое, что маю не у голове, что задумываю покуль, а тое праца над чым уже перакрочила, скажем, экватор. У стане верстки на сегодняшний день находится книга Ярослава Рудиша «Небо под Берлином». «Небо под Берлином» мается на увазе берлинское метро. Не под заголовок, але худшей характеристика жанру книжки одним из критиков гучить приблизно так. Оповядание с берлинское метро у стиле рок. А проч того, с далейших книжек можно назвать эссе и промовы Вацлава Гаула, тексты перекладенные и теперь справа за редактором. А так само книга выбранных творов Владислава Климы. Над этой книгой працуе Макс Шчур. Книга мусить быть толстая, сторонок на 500.
Сергей, вы родом из Витебску, закончили филфак Белорусского державного университета. Откуль у вас затекавленне ческой мовою?
Выпадковость натурально привела меня до ческой культуры и литературы, а эта выпадковость – это то, что в гуманитарном лицее, який я скончил в 94-м годе, я имел 4 баллы по ангельской мове, и тому не мог выбрать другой замежной мовой, некую престижную, мне застались польская, чешская, латина на выбор. С этого списка я чешскую и выбрал.
Дякую Богу, что вам ангельская мова у лицеи нелегко давалась. Вы выкладаете чешскую мову сегодня у БДУ, и ти знаходят себе працу ваши студенты-выпускники. Ти запотребованная у нашей краине сегодня богемистика?
Я думаю, что богемистика запотребованная не в большей ступени, чем какие заугодно иншие славянские мовы, опроч российской. На жаль, как мне сдается, месцы знаходить с выпускников богемистики чешского отделения, месцы по специальности знаходить добро, коли 20-30%. На сегодняшний день у нас было 2 выпуски, и уже рыхтуется треть. И, звычайно, заканчивая 5-й курс, человек 10-12. То бок 2-3, ну, максимум 4 человеки знаходят працу по своей специальности.
Сергей, для меня стало еще новиной, что у Менску, оказывается, выдается часопис на чешской мове под назвой «Около». Что он себе уявляет?
Часопис, под заголовок часопису учить часопис белорусских богемистов. Идея возникла трошки больше за год тому, а все тому, что наши студенты-богемисты, найлепшие со студентов, яны саправды вельми активные, вельми цікавые, талиновитые люди. Гэтым студентам найперш, або выпускникам, учорашним студентам богемистики, цікаво займаться чымсьці на карысць сябе і на карысць чэшскай мовы, культуры з аднаго боку і на карысць беларускай культуры з другога. А ў прынцыпе гэты часопіс закліканы да таго, каб знаёміць найперш студэнтаў багемістыкі па ўсіх краінах свету з беларускай культурай па чэску.
Вы сам належыце да даволі рэдкага віду перакладчыкаў. Падвойны перакладчык, вы перакладаеце з беларускай на чэшскую, з чэшскай на беларускую. Якія творы беларускіх аўтараў вы удаступнілі для чэшскага чытача і каго з чэхаў вы пераклалі на мову беларускую?
У мяне ёсць цудоўныя сябры ў выдавецтве «Ветрнай мліны», «Ветракі». І ў іх была ідэя выдаваць анталогіі апавяданняў розных народаў, у тым ліку яны зацікавіліся Беларусю. І я паабяцаў ім, што я падрыхтую анталогію беларускага апавядання. Прыблізна палову гэтай анталогіі пераклаў сам. Гэта пераклады Орлова, Евы Вежнавец, Адама Глёбуса, Наталі Бабінай. Апроч таго, мне давялося перакладаць таксама некаторыя тэксты ў тым ліку і паэтычныя для фестывалю «Месяц аўтарскага чытання». А што да перакладаў з чэшскай мовы, то перакладаю я больш за 10 гадоў. Пераважна это часопісныя публікацыі, пачынаючы з крыніцы, дзе я ўдзельнічаў у падрыхтоўцы літаратурных партрэтаў Багуміла Грабала, Мілана Кундэры. Гэта пару раманаў, якія былі надрукаваныя цалкам цалкам у часопісным варыянце, той самай «Вівах», або значная вялікае эсэ Вацлава Чэрнага «Гісторыя злачынства панславізму». Ну і па сутнасці з такіх дарослых, умоўна кажучы, кніжак, кніжных выданняў «Анёл Яхіма», Йозефа і Філіпа Топала.
Сергей, вы ўжо згадалі пра гэты фестываль «Месяц аўтарскага чытання», у якім узялі ўдзел ажно 30 беларускіх пісьменнікаў. Ці будзеце вы і ў далейшым займацца арганізацыяй падобных імпрэзаў?
Тут я вас удакладню трошкі. Я арганізаваў беларускую лінію так званую фестывалю, бо фестываль складаецца з дзвюх лініяў, уласна чэшскай і замежнай. І штогод гэтыя замежнікі мяняюцца. Сёлета імі былі беларусы. Таму як мяняюцца, то беларусы ў гэтым фестывалі ўжо ўдзельнічаць не будуць. Але ёсць маса іншых цікавых акцый, у тым ліку ў Чэхіі або ў Славакіі, якой я таксама апошнім часам зацікавіўся і спрабую нешта рабіць. Буду спрабаваць выступаць, відаць, пасярэднікам дзеля таго, каб пра нашу літаратуру, нашых аўтараў, культуру ў шырэйшым сэнсе пачулі.
Дзякую, Сергей, за адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» перакладчык, куратар кніжнай серыі «Чэшская калекцыя» Сергей Сматрыченка. Сергей, і што мы сёння пачуем?
Урывак з аповесці «Анёл» Яхіма Топала у маім перакладзе. І рады сказаць, што Яхім Топал гэтымі днямі мае наведаць Беларусь дзеля ўдзелу ў прэзентацыі дадзенай кніжкі. Ва ўрыўку гаворка ідзе пра дзяцінства галоўнага героя. Я так рос у бібліятэцы. Цалкам магчыма, менавіта таму ягонае пазнейшае сапраўднае жыццё здавалася яму занадта складаным. Ён прагнуў незалежнасці. Гэтак, як журавы, што ляцяць у восеньскім небе, прагнуць невядомасці. Але ж у журавоў, акрамя той мутнай плеўкі, якая ім таямніча прыкрывае санлівыя вочы, ёсць яшчэ крылы і генетычна зададзеныя траекторыі. А я так жыў у незразумелым свеце. На твары крыху нахабная ўсмешка, рукі, што растуць не з таго месца. Дзяцінства ён забыў, маладосць пралайдачыў, інстынктыўна ўцякаючы ад паліцаяў. Пражыў неяк яе, першую сваю маладосць. Памяняў на тое, чым быў цяпер. Розныя прафесіі, якімі ён зарабляў, зліліся для яго ў адзін размазаны пісях, складзены з суму, ішачай працы і вымушаных кантактаў з людзьмі, якія яго не цікавілі або наганялі на яго нуду. Наколькі магчыма, ён не працаваў, назіраў жыццё, абціраў вуглы. Сям'і, за якой ён так пільна сачыў з калыскі, сям'і тыпу бацька, маці, дзіця, капец прыйшоў раней, чым хто пёрнуць паспеў. Яны перазвоньваліся. Я так тэлефанаваў з аўтамату. Звычайна яму нешта было патрэбна, звычайна грошы. Але ён перабраў меру, і бацькоўскае ўтрыманне было спынена рэзка і фатальна, як калі б раптам спыніліся старасвецкія сямейныя ходзікі, якія ў свядомасці Ятыка значылі вечнасць. Ён ведаў, што просьбамі аб грашовай дапамозе, зрэшты мізэрнай, падае бацькам хаця б сведчанне таго, што сынок іх жывы. У той момант, калі бабак болей не стала, ён лагічна разважыў, што гэтым дваім ягонае жыццё і смерць да аднаго месца. Гэта здарылася адной восеньскай раніцай. Ад постаці, што злосна галёкала ў тэлефоннай будцы, аддзяліўся нясмелы цень. Ятык лаяўся ў слухаўку, а ягоная дзяўчына сыходзіла. Гэта была апошняя. Праз некалькі месяцаў ён ужо не памятаў ейнага імя. Ён застаўся ў будцы адзін. Ну і добра, сказаў ён тады сабе, абапёрся на шкло, набраў у грудзі паветра. Яму яшчэ належала сустрэцца з уласнай самотай, з роспаччу духу, з сапраўднай жорсткасцю. Яму належала панюхаць смерці. Яго чакала змаганне з верай. Яму належала спаткаць надзею. Гэта ўсё яго чакала. Ён не ведаў пра гэта, але нешта адчуваў. Гэта было ў паветры.
Сергей Сматрыченка чытаў фрагмент аповесці чэшскага пісьменніка Яхіма Топала «Анёл» у сваім перакладзе. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу, 16 лютага.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя Хуткасць потоку 27500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучае таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!